Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
Tämä on Podplay Podcast.
Tämä on Himokast. Studiossa Jenni ja Chike. Nyt puhutaan seksistä.
Mitä parahinta vuorokauden aikaa sinä, rakas kuuntelija? Me rupeamme puhumaan nytten sellaisesta vaikeasta asiasta, joka saa kielen kannattimet taiteilemaan suussa sillä tavalla, kuin olisi mikäkin sirkustaiteilija, nimittäin Me Toon jälkeisestä ajasta. Eli peilaillaan tässä jaksossa sitä, että mikä se Me Too oli? Mitä se on tehnyt meille?
Onko se vieläkin täällä?
Onko se täällä vieläkin ja mitä saa sanoa? Ja onko se mukaan muuttunut?
Niin,
tämä on mielestäni tosi tärkeä aihe, ihan siis uskomattoman tärkeä aihe. Ja mun mielestä tämä seuraava keskustelu, seuraava tunteroinen, mitä me tullaan Chike sun kanssa tässä nyt juttelen tästä asiasta, tämä on niinku todella arvokas. Tämä on sellainen keskustelu, mitä mä oon kaivannut. Mä oon kaivannut, että myöskin on jäbä mukana keskustelemassa näistä asioista. Ja tämä on tosi arvokas. Toivotaan, että me onnistutaan tässä.
Toivotaan, että onnistutaan. Pitäkää meille peukkuja.
Joo.
Sormat ja kirveet ristiin.
Niin, mutta olkaa silleen rennosti, koska sitten tiedoksi, että me ollaan käsikirjoitettu näitä asioita. Että voit silleen, niin kuin, silleen, että sun ei tarvitse olla koko tuntia niin kuin hartiat korvissa.
Niin, tai siis ei me nyt olla käsikirjoitettu sillä, että me tiedetään täsmälleen, mitä me sanotaan. Mutta meillä on pointtereet täällä, mihin halutaan iskeä.
Kyllä, se on justaan niin näin.
Jenni, muistaaksä missä sä olit silloin, kun tota Me Too tapahtui? Hashtag Me Too.
Muistan erittäin tarkasti. Siis mä muistan täsmälleen. Mä oon ollut silloin Helsinki Castingille auttamassa heitä kuvaamaan, siis koefilkkoja. Sä tiedät, että kun haetaan jotain roolia, niin sit käydään niin kuin koeesiintymisessä. Niin mä oon ollut tekemään niillä ruuhka-apuna, niillä toimistolla. Mä oon ollut kuvaamassa esiintyjiä ja sitten mä niin kuin aina siinä välissä, kun odottelin seuraavaa tulee, niin sellaisin sitten Facebookia. Ja mulla oli siis nimenomaan siihen aikaan, että mä en ole Twitterissä ollut silloin mitenkään hirveän aktiivinen, vaan se oli nimenomaan Facebookia. Sitten mä muistan sen keittiön, mä muistan sen paidan, mikä mulla oli päällä. Mä muistan, missä kohtaa sitä keittiöä mä seisoin, kun mä selasin mun puhelinta. Mm. Että nyt Me Too. Ja sitten mä luin sen, niin kun, että on tullut, että sun ei tarvitse kertoa mitään sen tarkemmin itsestäsi ja muuta kuin, että jos olet joskus ollut seksuaalisen häirinnän kohteena, jos sinua joskus näin, niin lisää tämä profiiliisi. Siis se oli semmoinen niin kuin koko keuhkot täyttävä. Semmoinen, tapahtuuko tämä nyt? Semmoinen, että mitä? Onko tämä nyt sallit? Nytkö saa?
Wow.
Ja se on ollut siis mulle, tunnekokemuksena mulle, niin se on ihan samanlainen kuin 9-11.
Se on maailmaa mullistava,
kyllä,
pysäyttävä kokemus.
Kyllä. Siis ihan yhtä lailla 9-11, mä muistan sen jakkara, millä mä istuin, kun mä katsoin iltapäiväuutisia ja tilannetta siitä, että mitä siellä tapahtuu koulun jälkeen, kun olin yksin kotona ja mä seurasin sitä tilannetta. Mä muistan sen puujakkaran.
Joo.
Niin ihan samalla tavalla mulla on jäänyt tosta hetkestä, kun mä oon nähnyt ekaa kertaa sanaparin Me Too, niin se on ollut semmoinen, että nyt tapahtuu jotain isoa.
Joo.
Nyt tapahtuu jotain oleellista.
Tämä on kiehtovaa, että on sulla niin hirveän vahva tollainen tunnekokemus ja selkeästi joku maailman silleen siirtyminen. Mulle se ei suinkaan ole yhtään jotenkin vahva kokemus. Mä niin kuin yhdistän Me Toon hyvin vahvasti siihen Harvey Weinsteiniin ja niihin kaikkiin syytöksiin ja tavallaan sellaiseen ehkä tietynäköiseen aikakauteen, joka liittyy nimenomaan siihen, että ihmiset tietää kyllä, miten Harvey Weinstein käyttäytyy ja mikä se kulttuuri jostakin casting couchista ja tavallaan seksiin pakottamisesta niin, tai seksin kautta sillä mahdollisesti etenemisestä uralla.
Joo, siis
casting couch.
Kiitos. Hyvä, että käytät tuon, että ei mun kieli tarvitse taipua noin vaikeeseen sanaan. Joo, siis nimenomaan, siis mä oon ollut ala-asteella, kun mä oon ymmärtänyt, että niin kuin viihdebisnekseen ja mihin tahansa bisnekseen kuuluu se, että jos sä oot kaunis nainen, niin sit ota suihin. Mikä on niin kuin siis kamala ajatus, että mä oon ollut ala-asteella. Mm. Ja mä oon silleen, että niin, että tää on niin kuin yksi tapa huolehtia sun uraa eteenpäin. Sillä... Mä oon tiennyt, että tämmönen juttu on.
Sillä pääsee. Tai ainakin on pääsee. Ei se onneksi kyllä taida Suomessa ihan yhtä isoihin rahoihin päästä käsiksi, mutta...
Jotta täällä...
Näyttelijä puhuu täällä.
Niin. Niin. Mutta et sulla on ollut just tommonen, että se on niinku kulminoitunut noihin niinku tarinoihin ja nostoihin ja...
Joo, se on kulminoitunut tarinoihin, nostoihin, ihmisiin ja sitten selkeästi sellaiseen, että okei. Että kyllä siinä on tietyllä tavalla maailma muuttunut siinä, että nyt tämä niinku julkinen salaisuus tapahtuu ja se paljastetaan, jonka kaikki kuitenkin on tiennyt. Niin katsotaan, mitä tässä oikein tapahtuu.
Mä haluan siis itse asiassa tähän niinku jakson alkuun puhua parista semmoisesta tapauksesta, mitä on niinku 2000-luvun alussa ollut. Koska mä haluan jotenkin näyttää se, että miksi se oli mulle niin pysäyttävä se hetki. Mä haluan niinku, et taustottaa sitä, että miksi se tuntui musta siltä, että nyt tapahtuu jotain massiivista, jotain isoa. Ja tiedätkö sä, mikä on ollut Suomessa ensimmäinen seksuaalisen häirinnän tämmöinen tapaus, että on noussut julkisuuteen?
En tiedä.
Se oli Matti Ahde, 2001. Tämä oli aikoinaan silloinen Veikkauksen, oliko se hallituksen puheenjohtaja vai mikä, mutta siis niin kuin Veikkauksen the main man, sanotaan näin, ettei mene niin kuin tittelit ihan väärin, niin ei sanota niitä oikein. Mutta Matti Ahde oli silloin Veikkauksen, siis se oli toimitusjohtaja, joo. Tarkistin tässä samalla internetistä ja muistiinpanoista, niin hän oli niin kuin töissään seksuaalisesti häirinnyt kollegoitaan, alaisiaan. Muutamaa tämmöistä naista ja Hesari oli tehnyt ison tutkivan artikkelin aiheesta. Muistaakseni toimittaja Nykänen oli siinä tekemässä sitä. Se oli niin kuin melkein vuoden ajan tehnyt sitä niin kuin tutkivaa journalismia ja näin. Ja siitä oli niin kuin nämä naiset, ketkä syytti Ahdetta siitä seksuaalista häirinnästä, niin ne oli muun muassa niin kuin allekirjoittanut kirjallisen sopimuksen, että mikäli tämä juttu julkaistaan ja tästä tullaan meneen oikeuteen, niin he ovat valmiita tuleen oikeuteen todistaa sitä, että he ovat sanoneet näin. Eli niin kuin lehti varjeli itteensä, niin kuin Helsingin Sanomat sillä, että ne otti niin kuin näiltä naisilta tämmöisen, että ne tulee. Ja tämä, en mä tiedä kuinka, siis voi olla, tämä on tosi oleellinen käytäntö edelleen, mutta että... Tehtiin kunnolla asiat näin, että jotta voidaan kirjoittaa tästä asiasta, niin ihan by the book. Mutta sitten kun juttu oli valmis, niin silloin Helsingin Sanomien silloinen toimituspäällikkö niin sitten päätti, että ei paljasteta nimeä. Että kerrotaan tästä asiasta, kerrotaan tästä tapahtumasta ja kerrotaan, että merkittävä suomalainen vaikuttava henkilö on seksuaalista häirintää ja tehnyt. Ja sitten ne julkaisi sen jutun ja sitten samaan aikaan oli Nelosella tämmöinen räväkkä uutisohjelma kuin Palaneen käryä. Ja niiden niin kuin, ajatuksena oli se, että se olisi semmoinen niin vähän niin kuin uutistoimintaa ja journalismia taustattava ohjelma. Ja siinä oli sitten juontajana, siinä oli kaksi juontajaa, pääjuontajaa ja toinen niistä oli juuri uransa aloittanut 25-vuotias Elina Hirvonen. Ja ne päätti sitten tässä ohjelmassa Palaneen käryä, että he käsittelevät myöskin tätä aihetta ja sitä, että mikä on median itsesensuuri. Että kun tässä on niin kuin media tehnyt itse päätöksen, että vaikka on riittävästi näyttöä, niin kuin ihmisiä, jotka sanoo näin, niin
jatkaa valmiita menemään myös ihan käräjille asti.
Kyllä, niin lehti, media itse sensuroi itseään. Ja ne halusi tehdä sitten tästä jutun. Siinä oli paljon iso taustatiimi ja näin, ja sitten lopulta tuli se suora lähetys. Suosittelen, jos tämä asia kiinnostaa, niin kaivaan. Tästä on tehty journalistilehteen ja ties missä nyt ihan loistavia artikkeleja parin viimeisen vuoden aikana. Niin kävi sillä lailla, että tämä Elina Hirvonen, 25-vuotias nainen, paljasti siinä lähetyksessä sen ison taustatiimin, ohjaajan, tuottajan, vastaavan tuottajan ohjeistuksen mukaisesti tämän ihmisen nimen. Sano Matti Ahde. Ja se, mitä tapahtui, oli se, että Elina Hirvonen oli ärsyttävä nuori nainen, joka sekosi lähetyksessä. Oli uutiskolumnistien näkemys asiasta.
Sekosi lähetyksessä?
Sekosi lähetyksessä. Ja hän oli tehnyt, kun silloin oli 25-vuotias nainen, niin hän oli tehnyt juttuja osittain TV-puolella, mutta sitten myöskin kun... pieniä katkonaisia työsoppareita, niin kuin näyttelijänä ymmärrät, niin sitten aina välillä myöskin Hesarilla käynyt tekemässä juttuja. Ja tämän ohjelman jälkeen tuli myöskin sitten tieto, että Helsingin Sanomille ei ole enää tervetullut tämä ihminen. Eli tämä tapahtui vuonna 2001. Minkä takia mä haluan kertoa tämän tässä? On se, että mä oon ollut silloin 15-vuotias. Mä muistan elävästi myöskin tämän tapauksen. Mä muistan sen, että merkittävää suomalaista miestä syyllistetään seksuaalista häirinnästä. Ja oleelliseksi ei muutukaan se, että onko tämä seksuaalinen häirintä tapahtunut tai ei, ja kuinka väärin se on, ja miten sellaisissa tilanteissa tulee toimia, ja miten, niin kuin, miten tämä ei niin kuin työpaikoille ei kuulu seksuaalinen häirintä. Niin se ei noussut keskusteluun, vaan keskusteluun nousi se, että on ollut semmoinen vaaleatukkainen 25-vuotias ärsyttävä nainen, joka on tästä nyt sitten raivonnut telkkarissa. Mm-hmm. Niin mä opin 15-vuotiaana, että se, että jos sua tullaan seksuaalisesti häirityksi, niin, ja se on joku aade, niin se ei ole oleellista. Sehän ei ole jutun aihe. Tai jos sä olet joku nainen, joka tuo esille tämän, niin sun ura voi mennä siinä.
Tämähän kuitenkin, Matti Ahde kuitenkin oli sille Veikkauksen pomo. Niin. Olihan se tärkeä mies.
Tärkeä mies. Kyllähän se tärkeä, kyllähän semmoisen niin ura on paljon tärkeämpi kuin nuoren aloittelevan tekijän ura.
Näin sitä helposti voi ajatella.
Ja tämä oli niin kuin mulle tosi, että niin kuin toi oli se maailma, missä silloin niin kuin 2000-luvun alussa elettiin. Että niin kuin naista ei kuunneltu, naista ei uskottu. Nainen riehus oli tunteikas, se oli ärsyttävä. Antaa nyt miesten tehdä näitä miesten juttuja, tehdä näitä tärkeitä juttuja. Toinen esimerkki on sitten taas Paris Hiltonin tapaus. Käytän julkishenkilöä tässä sen takia, että meille kaikille on Paris Hilton tuttu, mutta yksi Maija ei. Niin on helpompi puhua julkiksista, kun sen tietää, niin kun ei tarvitse taustottaa ihmistä sen enempää. Niin 2003 hänen seksivideonsa, hänen silloin 35-vuotias poikaystävä jakoi heidän yhteisen seksivideon. Paris oli tällöin 22-vuotias. Ilman Parisin lupaa pisti sen jakoon. Netissä jakaan kaikille.
Ei se ollut ainoastaan, että pisti sen jakoon, vaan sehän myi sen.
Ai niin, siinä oli vielä joku, niin taisi ollakin, Midnight in Paris.
Joo, se myi sen mielestä, niin että se tienasi sillä massia, ainakin X määrän.
Niin. Niin sitten niin kun tommonen asia, mitä silloin tapahtui, missä kulttuurissa, mä olin silloin itse 17-vuotias, kun tämä tapahtui, niin silloinhan se, että me nytten tässä ajassa me ymmärretään, että toihan on kostopornoa, toi ei ole ok, toi on rangaistava teko.
On sellainen sana kuin kostoporno.
Niin me tiedetään nykyään, että on semmoinen sana kuin kostoporno. Mm. 2003 ei tiedetty. Mutta se, mitä me yhteisönä kollektiivisesti kulttuurissa tehtiin, oli se, että me lähdettiin nauraan Paris Hiltonille. Me tehtiin siitä vitsin punchi. Hän oli itse ääliö, huomionhakuinen huora, kun hänestä kerran oli pornovideo levitettiin. Siis se oli niin kuin South Park teki sen jakson, missä se oli niin kuin, mä en muista mikä sen jakson nimi, mutta se oli joku niin kuin stupid whore bitch, something näin. Ja sitten se oli Paris Hilton oli siinä semmoista niin kuin spermaa yskivä huora, sekopää. Et niin kuin 2003, kun mä oon ollut 17-vuotias, ja kun sama vaaleatukkaisena naisena, mun on helppo samaistua vaaleatukkaisiin naisiin, ihminen on sellainen, niin se, että niin kun toisen yksityisyyttä loukataan toista tolla tavoin, mitä Paris Hiltonia, ja siitä ei seuraa mitään muuta kuin se, että kaikki alkaa nauraa sille, niin kyllähän se opettaa mulle sen, että okei, tämä peli on tämmöinen, että mun pitää olla hyvä jävä. Täällä ei saa mitään sillä, että nostaa asioita esille. Täällä ei varsinkaan kannata alkaa niinku kiukutteleen sanoon, ilmaiseen mitään asiaa. Ensinnäkin se, että jos ilmaisee ongelmakohdasta, niin se oli tolloin kiukuttelua. Niin mä opin siihen, että nyt ollaan hyvää jäbää. Nyt niinku kestetään. Mä en odota itselleni hyvää kohtelua, niin sitten mua ei voi tulla huonosti kohdelluksi, koska mä en myöskään odota sitä hyvää kohtelua. Niinku että mä itse lähdin siihen ja sitten niin kuin olin valmiina naureskeleen muille naisille, jos ne oli niin kuin ärsyttäviä. Mm-hmm. Ja mä ajattelin, että tämä on, pelin säännöt on nämä. Mutta sitten mun elämässäni, niin minua on loukattu. Mun rajoja, mun koskemattomuutta on loukattu. Niin sitten on ollut silleen, että no mut mähän olen pelannut by the book. Että mitä, eikö tämä systeemi niinku suojelekaan mua?
Kun sä teet kaiken oikein niin. Sen pelikirjan mukaan.
Niin, kun minä olen omaksunut sen, että täällä ei uikuteta tämmöisistä pikkujutuista.
Mm-hmm.
Niin minkä takia tämä ei sitten suojele mua? Minkä takia mä en ole niinku turvassa siltä, että mä voin olla, niinku muhun voi kajota. Muhun voi koskea, mua voi loukata. Se oli semmoinen niin kuin pinnan alla kytevä kokemus epäreiluudesta. Ja se Me Too oli itselleni merkittävä nimenomaan sen takia, että yhtäkkiä sille kokemukselle, sille pinnan alla kytevälle tunteelle, epäreiluuden kokemukselle, sille tuli sana. Se tuli sanapari. Me Too, joka näytti sen, että tässä on ilmiö. Tässä on asia, joka mahdollisti sen, että me voidaan niin kuin pointata. Että hetkinen, täällä tapahtuu vääryyttä, mutta kun ennen Me Too:ta ei ollut semmoista selkeää, että tämä on nyt niin kuin, tämä on osa isompaa yhteiskunnallista, kulttuurillista ilmiötä.
Kyllä, että ne sanathan Me Too tarkoittaa käytännössä, että minä myös.
Niin.
Ja siinä tulee sitten se yhteisö mukaan, että tässä ei olla puhumassa yksittäistapauksista, vaan nimenomaan, että tämä on niin yleinen, että se on itse asiassa ihan yhteiskunnallinen ilmiö.
Kyllä. Ja se on niin kuin nyt, suosittelen kaikkia niin kuin kuikkuilemaan kaikkea niin kuin milleniumin alun populaarikulttuuria just sillä silmällä, että mikä näyttää tässä ajasta meistä vähän niin kuin oudolta. Koska meillä on, me ollaan eletty tätä Me Too jälkeistä aikaa jo 5 vuotta.
Niin, eli se Me Too-han tuli 2017
syksyllä. Kyllä.
Siitä on vaan 5 vuotta.
Nimenomaan, vaan.
Se tuntuu elämälliseltä. Se tuntuu silleen, että se on niin kuin elämien päässä ylipäätänsä 2017. Ehkä siihen vaikuttaa myös, että nämä viimeiset vuodet on tuntunut myös silleen milleniaalin kokoisilta. Mutta kulttuurillisestikin on tapahtunut ihan suunnattoman iso muutos, ihan suunnattomasti liikkumista.
Joo, kyllä. Ja yksi tämmöinen on siis, kattokaa, romanttisia komedioita. Niin kuin milleniumin alusta, sieltä niin, nollarilta. Koska siis niin kuin se oli siis yhteisesti hyväksytty kulttuuri, että esimerkiksi tämmöiset romanttiset komediat, niin siellä on niin kuin mieshenkilöhahmot on silleen, että don't take no for answer. Niin kuin, että lähdetään iskeen naisia. Että se ajatus siitä, että jos nainen sanoo ei, niin sitä eitä ei kuunnella, että sitä jankataan niin pitkään ja mennään sen kotiin, kodin ulkopuolelle ja mennään sen työpaikalle ja mennään sen joka puolelle.
Pitää
ja
olla sinnikäs, että voi saada sen naisen itselleen.
Niin. Ja tämä on niinku ollut romanttisten komedioiden aihe. Niin ei ole ihme, että siis jäpät on ollut silleen, että no tälleen pitää tehdä. Että tämä kuuluu tähän peliin, että tässä pitää nyt niinku sinnikkäästi vaan. Niin kyllä se sitten, että tämä kuuluu.
Kieltämättä on ne vähän stalkereita.
Joo, vähän.
On ollut niissä leffoissa. Mutta sitten kun siinä on kaunista musiikkia, niin sitten siihen suhtautuu tarinallisesti vähän eri tavalla.
Ja onnelliset värit.
Mutta on siinä myös sitten se, että kyllä mä muistan keskustella, niin tästä on ehkä tässä jonkun verran aikaa, mutta muistan keskustella yhden niin nuoren Mimmin kanssa, joka sitten tuli siihen, että häntä ärsytti henkilönä jotenkin se, että nykyään sitten miehet lopettaa sen jahtaamisen kesken silleen, että hän esitti vähän vaikeasti tavoiteltavaa ja sitten se lopahti siihen hänen riijaus ja häntä harmitti se, että miksi.
No, hän voi myöskin, niin kuin, itse hän olen myöskin, voin antaa vinkkejä, miten pariutua. Mutta siis niin kuin, myös siinähän voi niin kuin, antaa vinkkiä ja niin kuin, vilkuttaa sitä vihreätä valoa, että sä voit jatkaa sitä lirkuttelua. Mm-hmm. Että sun pitää antaa myöskin siinä kohtaa sitä, niin kuin, että jos sä oot kiinnostunut ja sä haluat, että se tavoittelee, niin kuin, että niin kuin, lähestyisajat on vähän sun perää ja näin. Niin kyllä sun pitää antaa sille jäbälle myöskin. Sun pitää olla mukana siinä.
Mm.
Sun pitää antaa sille jotain vinkkiä siitä, että please jatka.
Joo, tässä ajassa se on vähän riskiä lähteä liian hanakasti nimenomaan hakemaan sitä.
No minähän olen esimerkiksi sanottanut asioita. Kuinka vaan monta kertaa me tullaan käyttämään tässä jaksossa sanoja sanottaminen, keskustelu, puhu ja kysy.
Jännä. Olenko yhdessäkään jaksossa sanottu noita sanoja?
Niin, nyt voi joku äkkiä raatia pistää pausea ja askartele itsellesi joku bingolappu. Siis minähän olen itse sanonut, että tilanteissa, että musta olisi nyt ihan ok, jos sä suutelisit mua. Tai musta olisi ihan, musta olisi nyt, niin kuin, mua ei haittaisi yhtään, jos sä nyt niin kuin vaikka lähestyisit mua. Musta olisi tosi, mun mielestä olisi tosi ok, jos sä nyt jatkaisit tota liehittelyäsi.
Täytyy sanoa, koska tää on ollut tosi nopea liikehdintä ja siinä on ollut myös ihan suunnattomasti patoutunutta energiaa. Niin kuin sä puhuit, kuinka tärkeää toi hetki oli. Niin sitten mitä tulee noihin deittimarkkinoihin ja ylipäätänsä tässä jotenkin ajassa navigointi, joka on kyllä luojan kiitos helpompaa kuin mitä se oli esimerkiksi 3 vuotta sitten. Mm. Että aika on tehnyt jotain ehdottomasti. Niin kyllä mä sanon, että mulla on varauksia tämän asian kanssa, asian edes käsittelyssä.
Ja.
Sen, että niin kuin jännittää se, että mitä mä oikein voin sanoa. Mitä mun kannattaa sanoa, jos mä sanon jotain tavallaan, mä en sano ajattelematonta, vaan jotain tavallaan jonkun ajatuksen niin kuin ensimmäistä mututuntumaa. Ja sitten,
niin, että sä sanot jonkun ajatuksen, mutta se tulee ulos siltä, että se kuulostaa väärältä.
Joo, väärältä. Tämä ei ole ollut mulle yhtä merkityksellä, niin kuin se on ollut sulle tai naiselle ylipäätänsä.
Mm.
Mä en ole joutunut ajattelemaan noita asioita. Arjessa mulla samalla tavalla niin kuin ei tarvi myöskään olla kiinnostusta siihen asiaan yhtä lailla. Niin se ei vaan ole sellainen asia, jonka kanssa on viettänyt yhtä paljon aikaa kuin joku muu. Niin kyllä siinä saattaa tulla se, että jos ei oikein tiedä, miten tämän asian kanssa olla, eikä ymmärrä kaikkea, eikä myöskään hiffaa sitä, minkä takia joku ihminen, minkä takia naiset voi jotenkin olla, ottaa vauhkoa näistä asioista ja olla sitten niin kuin kovin tunteellisia ja niin kuin tolleen ärsyttävästi jotenkin puhua siitä, että nyt kaikki miehet on perseestä, niin helposti voi tulla myös se reaktio siitä, että mä en halua vaan koskea tähän aiheeseen mitenkään, antaa noiden vauhkota ja mä en liity tähän mitenkään, tähän keskusteluun.
Siis just toi vauhkoo sanavalinta, niin siis sehän tuntuu mulle heti siltä, että et pitääkö tästä nyt puhua jotenkin ihan superrauhallisesti?
Mm.
Kun totta kai tämä menee niin kuin, mulla on myöskin tunteita, mulla herää tunteita siitä, että niin kuin mun koskemattomuutta on loukattu, toisten ihmisten koskemattomuutta on loukattu ja se loukkaaminen on ollut sallittu. Niin kyllähän siis se herättää musta tunteita kuten vitutus, katkeruus, viha, raivo, pettymys, kaikkea tollaista. Mutta kaikista isoimpana on helpotus, koska se on nyt, niin kuin, nyt on, niin kuin, mitä Me Too on tehnyt, on se, että näiden asioiden äärelle pysähdytään. Näistä kirjoitetaan lehdissä, näistä puhutaan mediassa ja näitä ei vaan sivuteta,
kyllä,
vaan että ne otetaan käsittelyyn. Ja niin kuin, että naista, ja nyt tässä puhutaan tosi paljon tässä jaksossa nyt tällä niin naismiesasetelmasta, mutta kun tämä on niin kuin se tilastollisesti suurin seksuaalisen häirinnän ja tämän Me Too-keskustelun, niin se on nimenomaan mies-nais-dynamiikka. Tilastollisesti isointa. Mutta varmaan, niin, no niin. Mitä mä olin sanomassa? Mistä mä puhuin? Naismies-asetelma ennen.
Sä menit niin
Mulla meni niin tunteisiin.
Sulla meni niin tunteisiin.
Niin totta, niin, että kun se, niin, niin, et, suurin tunne on se, että se on niin kuin näistä, nyt mua kuullaan. Nyt ja meitä kuullaan. Nyt uskotaan.
Se on ollut niin iso, jotenkin sen ulos tuleminen on ollut niin iso ja kulttuurillinen tapahtuma.
Jep.
Että sitä ei voi enää sivuuttaa siihen, että tää on, että sä nyt ylireagoit. Tai että tää nyt oli vaan niinku tällainen yksi jotenkin heitto.
Joo.
Vaan että se on oikeasti yhteinen koettu tapahtuma.
Kyllä. Ja sitten kun on näitä kaikkia niinku omia, että miten paljon se on itselle merkinnyt, niin mun tarvii sanoa, että mua on myöskin niin kuin siis vituttanut se, että sitten jotkut miehet on silleen, että no ei mitään saa enää sanoa. Että se on tuntunut musta tosi pahalta, koska se on niin kuin nimenomaan se, että mä en ole saanut sanoa. Mä en ole saanut sanoa ei niin, että se ei tule kuulluksi.
Mm.
Niin mulla on niin kuin patoutunut tunne, niin mulla on niin kuin tosi vähän sympatiaa, vaikka siis on. Miehetkin siis on myös ihmisiä, niin, mutta mulla on tosi vähän silleen, niin kuin sieltä kohtaa sitten, niin kuin resursseja. Ja nyt alkaa pikkuhiljaa olemaan, koska tätä on käsitelty niin paljon.
Nimenomaan. Tässä tulee tämä aika-asia tulee niin kuin hyvin tärkeäksi tässä näin. Että se ensimmäisen ja suurin tunnereaktio on takana, mitä tulee Me Too-liikkeeseen. Mm. Ja sitten, sitten täältä jotenkin niin kuin äijäpuolelta hyvin selkeästi se, että jos on sellainen juttu, mikä ei ole liittynyt itseensä, eikä tavallaan, eikä myöskään ymmärrä sitä, niin sitten siihen on hyvin helppo niin kuin suhtautua niin, että no mut mistä sä nyt oikein puhut? En mä oon nähnyt tollasta. Onko tossa nyt mitään järkeä? Ja miksi sä syytät mua siitä? Mä en tajuu. Tää ei liity muuhun. Vittu, jos tää liittyykin muuhun, mä haluan pois tästä. Tässä on säännöt muuttunut 5 vuoden aikana niin paljon sen suhteen, että mikä oli jotenkin suotavaa, mikä on tunnereaktiota.
Säännöt otettu käyttöön.
Säännöt otettu käyttöön, mutta ehkä myös sellainen, että mikä on, että nyt te, mä niin kuin, mä puhun kenties siihen niin kuin sillä puhtaasti jotenkin ainoastaan omasta kokemuksestani, koska Me Too on, se on lähtökohtaisesti se on tehnyt meidän kulttuurille niin hyvää, että voidaan kommunikoida ja keskustella asioista paremmin. Se on niin kuin luo turvallisempaa niin kuin ympäristöä. Mutta mä ymmärrän kuitenkin sen tunnereaktion sen asian suhteen, että mitä nyt pitäisi toimia. Miten tässä jotenkin maailmassa pitää toimia? Jos aikaisemmin pystyy olla silleen röyhkeä ja mennä jollekin mimmille silleen, että moi, sä näytät jossakin baarissa. Moi, sä näytät kivalta. Mä oon hyvä pane, onks sä? niin sitten on, että onks toiset seksuaalista häirintää? Vai onks se vaan niinku röyhkeet hakuu? Se on aikaisemmin toiminut, mutta voiko tavallaan se voiko lopputulema olla siitä sitten tavallaan äijän mielestä ihan kohtuuton.
Saanko mä kokeilla pohtia ääneen, että onko toi seksuaalista häirintää toi läppä?
Joo.
Että no nyt baarissa tulee tommonen heittään, niin se, että mitä sä teet siinä samalla hetkellä? Eli suljetko sä esimerkiksi sen naisen fyysisesti, pysäytäks niin kuin, että johonkin tilaan silleen, että sillä ei ole helppoa poistumistietä? Elikkä meneekö sä sen luo silleen, että sä rajaat sen liikkumismahdollisuuksia ja heität ton läpän? Se vaikuttaa siihen. Että jos siinä on niin kuin, sä oot jossain baarissa ja se voisi lähteä taakse sivulle ja näin. Samalla kun se sanoo, että ei, nyt ei ollut hyvä läppä. Jos hän on sitä mieltä, minun mielestäni, jos niin kuin joku ihkujäpä tulisi heittää mulle tolleen, niin mähän saattaisin naureskella ja sit mä niin kuin vitsiin ja flirttiin mukaan. Ihan hyvin voisin lähteä. Ja en kokisi lainia seksuaalisena häirintänä. Mutta mä en ole kaikki ihmiset.
Ja tässä tulee se juttu, että missä se oikein raja menee. Ja sitten tavallaan sellaisessa tilanteessa, jossa on kysymys ei niinkään koskettelemisesta.
Joo.
Tai jotenkin suoraan sellaisesta vaan, että miten mun pitää sitten käyttäytyä, jos mä en vaan puhtaasti tiedä ja joku muu määrittää sen, eikä ole yhteisiä sääntöjä sen suhteen. Mä voisin kokea olevani turvassa, että mä voin tehdä sen aloitteen, mutta silti kokea olevani turvassa, jos mä en ihan tarkalleen tiedä, miten liikkua.
Siis se, että jos siinä tilanteessa on mahdollisuus pysäyttää se tilanne, niin silloin se on mun mielestä ok. Tarkoittaa sitä, että jos kun sä meet heittämään tuon läpän, että ollaan hyviä paneen ja mennään paneen. Nyt mä muutin sen jo. Sä muuntelet mun sanoja. Niin, no niin. Jos siinä on mahdollisuus sanoa, että nyt ei ollut hyvä läppä. Ei kiitos ja hyvää iltaa sulle. Heippa. Ja sit sillä on niin kuin sillä kohteella, kenellä sä meet heittämään tuon läpän, niin sillä on mahdollisuus poistua tuosta tilanteesta. Niin se on ok. Ja sä myöskin poistut siitä tilanteessa. Eli oleellista on myös se niin kuin, että sä pystyt eteen näyttää se, että tämä tilanne ei tule jatkumaan, jos sä sanot ei.
Mm-hmm.
Eli se, että mua niin kuin sitä henki toista ihmistä kuullaan. Mennään taas niin kuin flirttailu, että sun tarvii syöttää ja sieltä toisaalta pitää tulla syöttö takas.
Kyllä.
Jos sitä syöttöä takas ei tule, niin se tilanne päättyy. Ja kaikilla on siihen oikeus. Se on mun mielestä se niin kuin oleellisin, että kun sieltä tulee, jos sieltä tulee ei, päättyy. Jos tulee joo, bring it on lisää. Seuraava läppä, anna tulla.
Mm-hmm. Ja valitettavasti mun täytyy sanoa tähän kohtaan vielä tällainen kirkastava lause. On se, että
koskenkorva.
Sponsored by.
Sorry.
On se, että mä edustan tässä tavallaan niin kuin miehiä ja miestä, en niinkään henkilökohtaisesti chickeä.
Sä oot kaikki heterosismiehet tällä hetkellä.
Mä olen kaikki heterosismiehet, koska mulla on henkilökohtaisesti asioita menetettävänä, niin, ja silti haluan osallistua tähän keskusteluun.
Joo.
Niin tehdään toi selväksi. Mutta se on sinänsä myös tosi, se tekee tähän keskusteluun osallistumisen, varsinkin jos on kömpelöitä sanoja, tai ihan vaan puhtaasti sellaisia tunneperäisiä reaktioita, joiden ei tarvitse perustua järkeen tai olla edes suhteessa, mutta ne on siihen omaan elämään suhteutettu, ja nyt puhun niin kuin äijänä, omaan elämään suhteutettu ja sellaisia isoja tunnereaktioita, niin niitä on vaikea lähteä sanottamaan sillä tavalla, että sieltä ei tule ihan suunnattoman isoa tunnereaktiota jotenkin vastaan se, että sä oot tyhmä, idiootti ja mahdollisesti osa ongelmaa, koska sä et ymmärrä kaikkea sitä, mitä naiset on kokenut.
Eihän se tarvitse tulla keskusteluun niin valmiiden ideoiden ja lauseiden kanssa. Että niin kuin esimerkiksi MeToo-keskustelussa niin ihan tosi arvokkaista on se, että niin kuin kysyy ja kuuntelee. Että se niin kuin mitä itse on kaivannut niin kuin, siis heteromiehiltä on se, että ne pysyy paikalla, kun käydään sitä keskustelua. Ne ei karkaa pois. Ne ei suivaannu, että saatana täällä ei saa mitään, mä haen oluen. Niin ettei tapahdu tommosta, vaan että se on paikalla ja kuuntelee. Koska siis myös, mä uskon, että siis miehillä on ihan yhtä lailla niin kuin empatiatyökalut. Ja se, että ne on mukana keskustelussa ja kuuntelee niitä tarinoita, niin ne pystyy ymmärtämään, mistä kulmasta tullaan. Ja sitten kun kuuntelee ja on läsnä, niin mä myöskin sitten taas kehotan my fellow ladiesejä, jotka on keskustelussa mukana, niin olla armollista siinä, että jos sieltä tulee sammakoita, niin sitten hyväksytään myöskin se, että ne lauseet ei ole, tämä ei ole valmiiksi opeteltua kieltä ja läppää. Tämä on niin kuin uusi läppäkenttä.
Mm.
Niin että myöskin pysyy siinä keskustelussa mukana.
Koska täällä on paljon sellaisia asioita, jotka yksinkertaisesti ei vaan kosketa miehiä samalla tavalla, kun se koskettaa naisia. Niin jos on jonkun uuden asian äärellä, niin sitten voi olla hyvin vaikeaa ymmärtää ja saada kontekstia sinne, ennen kuin saa sitten lisää kontekstia nimenomaan niiden keskustelujen kautta, että mistä, minkälaisesta kokemuksesta on kysymys ja kuinka jotenkin tärkeää on, että tullaan ymmärretyksi puolin ja toisin, jotta voidaan jatkaa sitä keskustelua ja kommunikointia ja luoda tavallaan parempaa käyttäytymiskulttuuria siihen päälle. Mutta se vaatii sen, että sä et voi lähteä mistään muusta paikasta kuin siitä, missä sä oot. Sama pätee tällaiseen miesten ja naisten väliseen keskusteluun kuin sitten vaikka rasismiin.
Kyllä.
Kyllä mä ymmärrän, jos tässä ajassa pelottaa miestä se, että sua syytetään seksuaalista häirinnästä. Siinä on helppo kokea se, että ei ole, että sen sellaisen niin kuin syytteen edessä on täysin aseeton.
Niin mennäänkö sitä siis, niin kuin, mitä mäkin olen niin havainnut, että miehillä on sellaista kiukkua, että tämä aika on, saatana täällä kuka tahansa voi joutua niin kuin.
Käytännössä se, että väärin ymmärretystä, että jostakin, että joku väärin ymmärrys voidaan kokea, että mitä mä sen muotoilisin. Että toisen ihmisen tunnereaktiosta, ei niinkään jotenkin yhteisistä sosiaalisista sovituista säännöistä, vaan se, että sulla on epämukava olo, voi tarkoittaa sitten miehelle sitä, että mut voidaan sosiaalisesti lynkata, jos se nainen on tarpeeksi jotenkin hermostunut siitä tilanteesta. Ja mulla ei ole niin kuin sellaista ymmärrystä jotenkin siitä, että mitä sellaisessa tilanteessa sitten miehen pitäisi oikein tehdä. Siitä tulee tosi paljon niin kuin sitä turhautumista, että miten täällä liikutaan. Mä en ymmärrä, ja miten mulla ei ole jotenkin sitä työkaluja tähän, niin kuin reagoida jotenkin tähän.
Hyvä, että toit tuon kulman tähän. Mutta että siis toi kaikki, mitä sä selitit äsken, niin siis se vaan niin kiehauttaa mun verta. Mutta hyvä, että sanoit sen. Se on tärkeet, koska toi varmaan. Koska siis toi on niin
se on tosi, tosi yleinen reaktio äijillä.
Ja tämä mun reaktio on tosi yleinen, kun taas sitten kuuntelee
niin kuin, mitä mä teen, niin, mutta, jos mua syytetään jostain, mitä mä en ole itse ajatellut, että mä teen väärin.
Niin, mutta siis niin kuin toi on, kun mun mielestä toi on niin kuin ihan, ootko sä nähnyt ton Promising Young Woman-leffan, Lupaava nuori nainen? Leffasuositus kaikille. Silleen, ja siinähän se sanoo se henkilö, ja tää on niinku meillä täällä meidän cornerissa, voi vittu cornerit, niin tuttu silleen, että joo, jokaisen jäpän pahin painajainen on se, että niitä syytetään seksuaalista häirinnästä. No arvakkaa, mikä on naisen pahin painajainen. No se, että se raiskataan ja sitä kohtaa on seksuaalista väkivaltaa.
Kyllä.
No niin, on tosi niinku, siis että mulla tuli pyyhyy
niin.
Vittu sulle.
Niin.
mut niin kuin...
Siis niin, niin. Kyllä. Ja tää on se juttu. Tää on se juttu. Toiselle ei ole tavallaan kosketusta eikä ole tavallaan sellaista pelkoa siitä, että jotenkin heterosuhteessa mut tultaisiin väkivalloin työntämään niin kuin seinää kohti ja raiskaamaan.
Kyllä siis miehiä myöskin raiskataan.
Niin,
parisuhteessa.
Raiskataan kyllä. Mutta
ja väkivaltaista kohdellaan.
Kyllä, se pitää paikkansa. Mutta se, on, niin kuin, se ei ole yleinen pelko, mitä kantaa mukanansa ihan niin kuin fyysisyytensä takia. Niin sitten se ensimmäinen reaktio ei suinkaan ole toi, niin kuin mistä sä puhuit tuosta niin kuin naisen pelosta.
Niin.
Se mutta ei siis... tule ensimmäisenä mieleen, vaan se tulee se ensimmäinen, että mitähän vittua mä nytten teen tässä ajassa.
Niin, mutta
itsenäni, itsekkäästi.
Sun tarvii muistaa olla seksuaalisesti häiritsemättä ketään. Muistaa yrittää olla raiskaamatta.
Raiskauksen ja seksuaalisen häirinnän välillä on vielä paljon asioita. Miten siellä pitää liikkua? Minä en ymmärrä. Mitä pitää asiat tapahtunut? Aa.
Joo, ja sitten kun ihmiset käytte keskusteluja, niin please matkikaa meitä. Ja jos teillä on joku opiskelijakunnan lehti tai podcasti tai ammattikunnan lehti tai podcasti tai keskustelu, niin käykää juuri tämä, ihan kopioikaa täysin tämä keskustelu, koittakaa käydä tämä. Ja vinkki siinä kohtaa, kun tulee sille, että tekee mieli huutaa, niin väliin voi puhallella.
Joo. Ja muistetaan myös se, että mikään kehitys mihinkään suuntaan. Se ei ole koskaan lineaarista ja suoraviivaista jotenkin siistiä.
Niin se, mitä, smoothia.
Se, mitä tässä 5 vuoden aikana myös niin kuin tässä aiheessa on tapahtunut, että se on ollut hankalaa, väkivaltaista niin kuin, tavallaan, se on ollut rikkovaa ja se on ollut sahaavaa se liike, että se ei kehitys jotenkin yhteiseen hyvän suuntaan, on kokeilevaa ja yhtä toimivaa kuin evoluutio. Siellä on onnistumisia, siellä on epäonnistumisia, niin. Mutta se suunta on kuitenkin oikea.
Kyllä. Ja siis kyllä mun nyt tarvii myöskin siis tunnustaa, että ymmärrän mä, mulla löytyy sittenkin, älkää kertoa kenellekään, mutta siis mullahan löytyy sittenkin sympatia miehiä kohtaan. Mutta siis se, että niinku, et okei, tämä viimeiset 5 vuotta, niin onhan tämä ollut niinku aikaa, kun näitä seksuaalisen häirinnän ja raiskaus ja seksuaalista väkivaltaa, että näitä juttuja, yksittäistapauksia on noussut niinku toistuvasti. Koko ajan tulee. Luullaan, että tämä niinku Harvey Weinstein, Kevin Spacey, nämä niinku, alkaa loppua, mutta sitten tuleekin yhtäkkiä punkstuu, Suomi raptuu, niinku... pelastuspalokunta, niin kuin, että tulee niin kuin vuoron perään niin kuin vieläkin täältä, niin mä ymmärrän sen, että kun tämä näyttää siltä, että niin kuin tässä koko ajan satelee niitä, jotka niin kuin esiin tapauksia, kun on väärin kohdeltu, niin että miehellä voi tulla semmoinen olo, että kohta se nakki napsahtaa omaan kohtaan. Että kohta se on, it's my turn kohta. Mutta niin kuin, jos sä kuuntelet, jos sä oot kohtelias, jos sä lopetat toisen ihmisen niin kuin painostamisen, jos et sä toimi. Me ollaan opittu jo tässä 5 vuodessa tosi paljon asioita. Ja sekin ihminen, joka on silleen, että en mä tiedä, mitä täällä pitää tehdä, niin sekin on siis sattuman varat, niin kuin todennäköisesti vai vihkaan myöskin niin kuin omaksunut uutta katsetta, uutta ymmärrystä.
Kyllä tässä 5 vuoden aikana on kulttuuri muuttunut sen verran, että vaikka ei olisi asialle hirveästi vihkiytynyt,
niin, ja siis
tämä keskustelu ei enää kuulosta mitenkään niin oudolta tai kummalliselta, koska se on tapahtunut jo niin kuin hyvin intensiivisessä ajassa ja muutosta on tapahtunut ihan hirveästi.
Kyllä. Ja niin kuin taas sitten tästä Suomi-kontekstista, niin jo ihanasti unohtunut Axel Smith-tapaus. Niin kyllä mä väitän, että tässä ajassa, mä en nyt en muista tarkkaan, miten ne meni, mutta että hänellä oli ystäväpiiri ja tuttavapiiri, joka tiesi siitä, että hän kuvaa kotonaan.
Seksikumppaneitaan salaa.
Kyllä, josta Axel Smith on tuomittu. Niin mä väitän, että tässä ajassa ne friendit, ne tuttavat, jotka olivat tietoisia, niin ne osaisi sanoa, että nyt tämä ei taida olla ok.
Ja toi on tosi iso muutos siinä, mitä tämä niin kuin Me Toon jälkeinen aika on tuonut mukanaan.
Kyllä.
Että siihen tilanteeseen puuttuminen maksaa huomattavasti vähemmän sosiaalisesti tai sitten myös rahallisesti, kuin kyllä, mitä se on joskus maksanut. Koska se myös tarkoittaa sitä, että sä oot niin heiliä, jos sä tuut siihen väliin kertomaan jotain, että miten ihmisten pitäisi käyttäytyä.
Niin, että sä oot joku nössö ilonpilaaja, jos sä tuut siihen.
Joo, nössö ilonpilaaja.
Niin.
Ja pahimmassa tapauksessa se, että jos sä lähdet uhmaamaan sitten sellaista henkilöä, kuten esimerkiksi Matti Ahde, jolla on varmasti niin hyvin paljon ystäviä ja kontakteja.
Niin, jo edesmennyt Matti Ahde.
Jo edesmennyt Matti Ahde. Niin sit sä voit menettää työpaikka sillä. Jos sulla ei ole tarpeeksi massaa tai sellaista yhteistä kulttuurillista konsensusta, että näitä asioita ei hyväksytä.
Joo, ja siis tässä on nyt taas niin kuin aina parjattu sosiaalinen media. On tehnyt myöskin iso tärkeää työtä, että se, niin kuin, se on tehnyt niin kuin, se on tehnyt näkyväksi sen, niin kuin, kun ei ole sitä niin kuin vanhanaikaista valtaa ja rahaa. Niin meillä on silti valtaa, kun on joukkovaltaa ja on sosiaalinen media näyttämässä sitä joukkovaltaa. Mutta siis korostan, että tämä ei ole missään nimessä semmoinen, että tämä Me Too, että nyt kaikki naiset haluaa olla syyttämässä kaikkia miehiä.
Toi on tosi hyvä kuulla. koska informaatiotulva on kova ja niin, sieltä tulee sitten myös niin kuin nämä suurimmat vihan turhautumisen ja jotkut vuosia kestäneet niin kuin häikäilemättömät hahmot, jotka nousee esiin, niin sitä saattaa, varsinkin jos ei ole hirveästi työkaluja, jolla noita asioita käsitellä, niin olla vähän, että kaikki naiset ja tämä niin kuin yleinen sellainen turhautuminen ja vihan purkaus, joka sitten saattaa kohdistua myös yleisesti vain mies sukupuoleen, on silleen, että no, miten tässä nyt enää sitten pariutua?
Niin. Mutta siis siinähän tässä niinku, mä toivoisin ihan hirveästi niinku miehiä mukaan tähän keskusteluun. Ja siis mä oon Chike ihan siis todella kiitollinen, iloinen, onnellinen. Keuhkot sykkii riemua ja autuutta siitä, että me ollaan niinku nyt keskusteltu tästä asiasta. Koska just tää on mun mielestä vielä niinku tosi paljon puuttunut se, että niinku, niinku, tuolla ollaan niinku muijat ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt on niinku keskenään jutellut. Mutta sitten niinku jäpät, niinku, sit me ollaan niinku keskenään, me ollaan opittu sanottaa näitä asioita, mutta kun on tullut jäbille se, mitä sä oot äsken nyt kuvannut, just semmoinen viha, pelko, järkytys, semmoinen, niin ne ei ole tullut mukaan siltä järkytykseltään siihen keskusteluun, jolloin niille ei ole muuttunut samalla tavalla tutuiksi ja niin kuin arkikieleen istuvaksi lauseiksi ja sanoiksi ne, miten me ollaan niin kuin tuolla meidän näennäisessä kuplassamme, missä on kaikki naiset ja sukupuolivähemmistöjen edustajat, niin jo keskustelemassa näistä asioista. Mm. Et ne on niin kuin outoja sanoja, ne on outoja fraaseja, niin kuin tapoja. Mutta sitten pitää tulla niin kuin, tulkaa mukaan ja keskustelkaa, kokeilkaa. Ja sitten kun jäbät kokeilee, niin annetaan se armoa niin kuin ylipäätänsä. Mun mielestä se, mitä toi se, että me käydään kaikki keskustelut viestinä, niin kuin näpytellään erilaisilla palstoilla ja tälleen näin, niin mitä se tekee, niin sehän tekee sen, että niissä ei ole intonaatio, niissä ei ole tunnetta. Mä en huomaa sitä sun vääntelyä.
Niissä ei ole ihmisyyttä. Ei.
Niistä puuttuu se ihmisyys. Ja sitten jos me tehdään niiden pohjalta niin kuin tulkintoja ja ymmärrystä niin kuin toisesta ja sen näkemyksistä, niin todennäköisesti myöskin niin kuin ihminenhän tulkitsee ne kaikki niin kuin mahdollisimman negatiivisen kautta. Ja sitten meillä on riita.
Helposti. Mua kiinnostaa tosi paljon myös sitten se sun näkemys ihan siitä, että se mitä mä oon ymmärtänyt myös niin kuin Me Toon aikana, tai siis anteeksi sen jälkeisenä aikana se, että miten sitten lähestytään vastakkaista sukupuolta, niin on ollut selkeä aika sille, että on ollut hämmennys, mitään ei saa tehdä, mitenkään ei saa lähestyä. Näin sen niin kokeminen seksuaalisena olentona alistamista, niin helpota pelokasta sielua sillä, että miten tässä nyt oikein lähdetään sitten sitä naista riiaamaan ilman, että sä oot niin kuin, että sut cancelataan sen asian suhteen?
Tässä oli pakko sanoa toi cancelatakin tähän jaksoon.
Joo.
Aiheuttaa mulla nyt raivoa.
Hei, mä pelkään koko ajan sitä.
Siis mä myöskin nyt, kun sä esitit mulle tuon kysymyksen, niin mä pelkään myöskin, koska mä puhun omalla suullani. Mulla on mun... Mä oon myöskin siis poikkeuksellinen niin kuin siinä tapauksessa niin kuin omalaatuinen ihminen, että mulla on niin kuin tosi rento suhtautuminen omaan kehooni ja ymmärrykseen. Ja mä olen myöskin erittäin rohkea ja sanavalmis. Mun on helppo sanoa tilanteissa, että nyt ei mene pois. Yleensä siis, jos ollaan diskoteekissa, se on, ne ei ole niin kuin... Ne komennot, ne reagoinnit, niin ne ei sisällä monimutkaisia sananparsia, vaan ne on ei, hei, ei, ei. Viimeksi kun on ollut diskoteekissa ja on tultu niin kuin läppimään persettä yhtäkkiä, kun on ollut tanssilattialla, silleen, minä en edes tiennyt, että sinäkin ihminen olet täällä tanssilattialla ja sä tuut yhtäkkiä kouriin mua perseestä.
Joo, se ei ole.
Niin silloin mä käännyin ja sanon ei, hei, ei.
Okei, eli vinkki numero yksi, älä läpi toisen persettä niin, että se ei tiedä, että sä olet edes olemassa.
Joo.
Parempi lähestyä siis etukautta.
Joo,
että
kyllä.
Tulee siihen silmien eteen,
joo, siis...
jotta voidaan havainnoida kumpikin ja kommunikoida siitä verbaalisesti tai nonverbaalisesti, että miten tässä halutaan lähestyä.
Joo.
Okei, hyvä.
Takapäin yllättäminen ei... edes auta.
Me voidaan tehdä tällainen päivitys tähän bilekulttuuriin, että jos joku päivä nämä bardimestat jotenkin avautuu, niin vähemmän huomattavasti vähemmän
Kyllä. Hyvä, kun meillä on ollut viime viikolla, tässä on raskaita, saatanan raskaita ja sellaisia keuhkoja vaativia aiheita, niin päätetään ainakin tämän jakson näin tämmöisen vinkkikorneriin.
Niin... Tämä on ihan perseestä. Saatanan raskasta ja tällaista jotenkin ylitä siinä jotenkin kiteyttää. Niin kuin, tämä on ollut, tämä koko jakso on ollut itselle sellaista niin kuin pintatunteiden sanoittamista, ilman että on sitten kuitenkaan mennyt jotenkin sellaiseen hirveän suureen järkikeskusteluun omalta osalta ainakaan siihen, että miten sitten itse on näitä asioita tavallaan pohdiskellut keskenään ja ollut sellainen, niin kuin, joo, kyllä mä tuon hiffaa. Mutta kun se tunne ei välttämättä kommunikoi sun järjen kanssa.
Niin.
Vaan se on se pintajuttu, että silleen, mua pelottaa.
Niin.
Mua pelottaa. Mä en tiedä, mitä mä teen. Mua pelottaa.
Niin.
On tosi, tosi tunnistettava ja myös monen äijän ihan oikea sellainen niin kuin kokemus.
Niin. Ja se, mikä mulla itse asiassa aikaisemmin jäi kesken, niin mua pelottaa myöskin, koska mä pelkään sitä, että kun mulla on nyt tämä etuoikeutettu asema, että mulla on mikrofoni tässä naaman edessä, niin että mä en oikealla tavalla ole se ääni. Mä pelkään, että mä puhun väärin kaikkien niiden ihmisten... Mä edustan kaikkia niitä ihmisiä, joita on joskus loukattu, joidenka se kehollista koskemattomuutta on loukattu, jota on seksuaalisesti häiritty, jotka haluaisivat, että tästä asiasta puhutaan, niin mä edustan nyt niitä heitä kaikkia. Ja mun vastuullani on heidän kaikki. Mä pelottaa tämä keskustelu aivan hirveästi, koska todennäköisesti mä unohdan sanoa jotain tosi oleellista, tai mä sanon jossain kohtaa kans väärin jotain, ja en huomioi kaikkea.
Mutta mikä tämä aika jotenkin on, että me voidaan puhua jostakin asiasta väärin? Koska mua itseäni hämmästyttää hirveästi, että se jotenkin tuntuu kenties algoritmien takia, että tavallaan kaikki ääripäät on ne asiat, ne tavallaan liikkeet, jotka saa niinku hirveän määrän sitä huomiota. Mutta musta on tosi hassua se, että voidaan, että sä voit puhua, että me puhutaan jostakin asiasta väärin. Ja me kummatkin ymmärretään, mitä se tarkoittaa,
niin.
Mutta silti me puhutaan rehellisesti.
Joo, ja siis se, mikä tässä ajassa on se, mikä aiheuttaa sitä, että pelkää, että puhuu väärin, on se, että kun sä sanot sanan cancel-kulttuuri, niin se on me lähdetään ilman, että me keskustellaan siitä, mitä se on, niin me lähdetään, niin kuin me asemoidutaan heti. Eli kun sanoo sanan me too, niin siihen ilmestyy välittömästi asemat. Kun me sanotaan niin kuin tiettyjä sanoja, mitkä on meidän kulttuurissa jo niin kuin tosi vahvasti, toistuvasti esiintyviä, tai sitten jossain kuplassa toistuvasti esiintyviä sanoja, niin se tekee heti asetelmat. Ja silloin me ei puhuta ihminen ihmiselle, silloin me ei käydä ihminen ihmisenä keskustelua, vaan silloin me puhutaan asemista. Ja silloin me edustetaan niin kuin jotain isompaa ihmisryhmää. Ja silloin se muuttuu niin kuin paljon vaikeammaksi, koska silloin mun ei pidä, silloin mä en voi puhua vain Jenninä, vaan että silloin mun pitää puhua niin kuin kaikkien äänenä.
Mutta onko toi edes mahdollista?
Ei.
Koska siis tämä kulttuuri jotenkin sanoisi, että ei, että itse asiassa olette niin kuin ryhmässä jäsen, et niinkään yksilö. Mutta ei pidä paikkaansa. Mm. Sillä totta kai mä niin kuin puhun täällä yleisesti, niin kuin jotenkin edustan täällä äijiä. Se edustat täällä silleen mimmejä. Sure. That's freaking, varsinkin tässä niin kuin keskustelussa. Niin. Sure. Mutta
mut siis oikeastihan se on, niin kuin mä oon aina tykännyt, mä oon aina tykännyt ihmisten kanssa keskustella ja pohtia ja ihmetellä niin kuin ihmisyyttä ja elämää ja ihmisten kömpelyyttä ja naureskella ja löytää vastauksia. Se on mulla ollut aina se niin kuin baaripöytien ilo, että on niin kuin ollut mahdollisimman eri tyyppi, mulla on niin kuin ystäväpiirissä on mahdollisimman erityyppisiä, eri taustoja niin kuin olevia ihmisiä ja sitten niiden kanssa jutellaan. Ja sitten kun ollaan kasvotusten oluen ääressä, niin siinä ei olla ryhmien edustajia, vaan siinä ollaan ihmisiä.
Jännästi se jotenkin inhimillistää. Sen keskustelun tekee siitä henkilökohtaisen.
Niin.
Ja sitten myös ne pelot ja huolet ja kipu muuttuu helpommin luettavaksi ja ymmärrettäväksi
niin
sen empatian kautta, kun siinä on oikea ihminen sun edessä, jonka kanssa siitä keskustella, ymmärtää ja sitten myös välittää.
Ja mä toivon, että tämä paska pandemiatilanne hellittää kohta, niin että me voidaan nähdä kasvotusten, koska se, että me nähdään kasvotusten, kun toinen yrittää sanoa, yrittää keskustella, niin kun ihminen keskustelee kasvotusten, niin sehän on, niin kuin mä autan sua sanottamaan niitä tunteita. Mun on helppo, mä näen sut, mun on helppo tarrata siihen sun kokemukseen ja sama sun on helppo nähdä se mun kokemus, kun me ollaan kasvotusten. Mä toivon tosi pian, että sit päästäis kasvotusten, mulla on niin ikävä. Hei, päätetään tää nyt onnellisesti tää jakso tämmöseen Niksi Corneria. Aloitetaan sillä sanalla suostumus. Meillä on tullut myöskin ymmärrykseen, kollektiiviseen ymmärrykseen.
Sana suostumus, ja mitä se oikein tarkoittaa?
Se tarkoittaa sitä, että jos et tiedä, niin kysy. Jos oot epävarma, niin kysyt. Jos haluat toimia, niin kysy.
Joo, mun niinku, ensimmäinen fiilis tästä suostumuskäsitteestä joskus oli siihen, että saako sun koskea, onko oikeus mun koska sun näin, jos puhutaan vaikka silleen, että sä oot alkavassa parisuhteessa jotenkin silleen sängyssä.
Ja
tavallaan, että onko se ok, että mä laitan mun käden tähän näin lantiolle, onko se ok, että mä kosketan sun tissiä, onko se ok, että mä kaikkea, niin mun ensimmäinen jotenkin huoli sen suhteen ja myös niin kuin tietyn näköinen suhtautuminen, onko tämä nyt vähän epäkäytännöllistä, tappaako tämä kaiken jotenkin romantiikan tästä, jos tämä on pelkkää informatiivista ja että me nyt kuitenkin ollaan tässä yhdessä kehollisesti sillä niin oletuksena on, että sä tykkäät musta ja mä tykkään susta ja me halutaan mennä eteenpäin. Kuinka tarpeellinen tää oikein on? Onko tää vain jotain kapulointia ja ollaan niin ybervarovaisia jotenkin kaiken asian suhteen?
Niin, no, mutta se suostumuksen artikulointi, niin se on myöskin, se on kysyjä, mutta sitten se on myöskin niin kuin itse saa sanottaa sitä omaa.
Mulla oli kiehtova keskustelu. Mä puhuin tota yhden mimmi-kumppanini kanssa nimenomaan tuosta. Haluaisin vilpittömästi kysyä, että onko sillä kokemusta tuosta, mikä sen suhtautuminen siihen oikein oli. Niin se kertoi storia siitä, kuinka sillä oli ollut äijä, joka oli tosiaan sanottanut ja tehnyt tätä niin kuin suostumusjuttua.
se oli kokeillut tätä suostumuskonseptia.
Ei vaan siis päinvastoin, se oli siis niinku tehnyt sitä suostumusjuttua niin tällä mimmille, jolla se oli niinku hyvin uusi käsite. Ja se niinku kertoi, että kaikki tämä kyseleminen ja se, että niinku, et totta kai mä nyt haluan, kun mä olen tässä sun kanssa, niin se sanoi, että se meni tiettyyn niinku turhautumiseen asti sen mimmin kanssa se kyseleminen.
Niin se siis se mimmi turhautui siitä.
Se mimmi turhautui nimenomaan
että
siitä.
Tässä nyt koko ajan on höpötys käynnissä.
Joo, kyllä. Ja se sanoi, että sitten sen jälkeen, kun se oli sanonut sillä äijällä, että hei, kyllä mä sanon sulle sitten siinä vaiheessa, jos jotain on, niin sitten se lähti liukumaan ihan suunnattoman sujuvasti se niiden yhteinen kehollinen kommunikaatio siinä.
Joo. Joo, itse olen tehnyt tuota myöskin. Että mä sanon, mutta mun mielestä se on kiva, että siinä niinku tulee sitä, että tulee ne parit ekat kerrat, niinku, tai siis pari ekaa siirtoa. niin, että niissä on se saanko, voiko sua, onko tää sulle ok, mitä sä haluaisit, että nyt tehdään, että ne niin kuin alkuun. Ja sitten kun siinä lähtee se, niin kuin, se seksuaalinen koskettelu ja suutelu ja kehollinen tanssi liikkeelle, niin sitten siinä kohtaa mä oon itse tehnyt kans silleen, että sä sit, niin kuin, että saat koskea, saat tehdä, mä sanon sit, kun ei ole hyvä.
Eli tässä ei olekaan kysymys siitä, että se jatkuva kommunikointi tuolla tasolla olisi sitä, että koko ajan vaan kysellään jotenkin keinotekoisesti, vaan että...
Että saadaan semmoinen yhteinen ymmärrys.
Nimenomaan yhteinen kommunikaatiokieli luodaan siihen, että mistä me puhutaan ja että se on tosi ok keskustella näistä asioista ja että me ymmärretään toisiamme, että miten tässä tilanteessa voi puhua ja se helpottaa sitten sen niin kuin ein, joon ja lisää sanomista siihen, kun ollaan luotu se yhteinen pohja, joka ymmärretään.
Ja sitten niin kuin semmoinen konkreettinen esimerkiksi, että mä tykkään välillä sitä, että mun käsi on mun kaulalla, jos mies panee. Mun mielestä se on tietyssä kiihkon tilassa, niin se on aivan ihanaa. Ja joskus niin kuin nähdään, saattaa joku seksikumppani lähteä niin kuin hakeen kädellä, mutta mulla on käynyt parikin kertaa tässä tämän jälkeen, kun on tämä suostumussana tullut tämmöiseksi olemassa olevaksi sanaksi, ja Me Too-keskustelua on käyty, niin mä oon huomannut, että se niinku partnerin käsi meinaa niinku lähteä, mutta sitten se perääntyykin. Ja sitten mä oon se, että saa. Mä tykkään sitä. Mä nautin. Ja sitten mä laitan hänen käden mun kaulalle. Ja sitten taas se jatkuu. Että mä annan, mä myös niin kun luen koko ajan sitä toisen kehoa, toisen kieltä, toisen halua, miten se liikkuu, kuinka se on siinä tilanteessa. Ja mä myöskin, niin kun, tai jos mä niin kun se on laittamassa kättään johonkin, niin sit mä voin siirtää sen käden sinne perseelle. Tai että mä huomaan, että se on, tai että mä annan, jos se on niin kun suutelmassa mun kaulaa, niin että mä notkistan sitä silleen, että työnnän mun kaulan sen suuhun. Niin kun, et mä myöskin niin kun sekä kehollani että sanoillani koko ajan sanotan sitä, että miten mua saa koskea. Samalla tavalla kuin mä kysyn taas että häneltä ja ollaan siinä. Että se on niin kun...
Mä toivon rohkeutta mun mimmeiltä liittyen tällaiseen keskusteluun ja kommunikointiin. Koska jos on tavallaan porukkaa, jos on nimenomaan äijiä, jotka ei välttämättä osaa tätä niin hyvin, niin tuntuu aivan ihanalta se ajatus siitä, että sieltä tulee tavallaan, että mä haluan, että sä kosket mua tonne. Niin. Tai että nainen sanoo, että mä tykkään itse asiassa tästä näin.
Joo.
Niin mulle tulee itsellä tosi jotenkin turvallinen olo siinä, että ei tarvitse itse kannatella jotenkin sitä aloitteen tekemistä tai kaikkea sitä tavallaan vastuuta, mikä myös sen mukana saattaa tulla.
Myös tässä asiassa, niin kuin viime viikon siinä miehen kosketusjaksossa, niin myös tässä jaksossa mä niin kuin toivon, että miehet mukaan keskustelemaan mukaan, koska myöskin se, että niin kuin ilman sitä seksikontekstia, ilman että siinä on se lampada käynnissä, niin se, että puhuu myöskin sen aktin ulkopuolella näistä asioista, niin se helpottaa puhumaan siinä aktissa. Yllätys.
Kyllä. Ja se, mikä niin kuin nyt kun ollaan niksinurkassa kuitenkin, niin sitten jos jossakin vaiheessa kesä tulee ja voidaan päästä jonnekin, jos ei baareihin, niin kenties jonnekin piknikviltille istumaan, niin puhuin myös erään naisystäväni kanssa yhden niistä siitä, että miten häntä on parhaiten lähestytty jossakin baarissa.
Joo.
Niin se sanoi sitä, että yllättävän vähän, mutta yllättävän toimiva on se, että jos lähestyy sitten toista vaikka pöytäseuruetta, niin sanottaa sen ihan näin, että moi, voiko teidän seuraan liittyä?
Joo.
Sen sijaan, kun että jää jotenkin pyörimään ja hyörimään ja ei tavallaan sanota sitä intentiota, vaan jotenkin, että moi, mitäs teillä nyt oikein meneekään, vaan että se on hyvin selkeä, että moi, voiko teidän seuraan liittyä, te näyttää olevan kivaa. Niin se on huomattavasti helpompaa kommunikointia ja kuulemma toimivampaa kuin hänen muut kokemukset.
Joo, ja sitten jos haluaa tuosta vielä advance-version, niin sitten sillä, että voinko liittyä teidän seuraan hetkeksi.
Eli
silloin myöskin siinä niin kuin, että se ei ole silleen, että jos nyt sanoo joo, niin toi jäpä on tuossa niin kuin koko illan.
Boom, wow, täällä tippuu vaan niin kuin tietopommeja. Mindblowsion.
Ja sitten taas, jos otetaan vaikka nyt, saako mitään enää sanoa, niin saako työpaikalla enää kehua ulkonäköä? Että saako enää sanoa, että sulla on kiva mekko? Niin, tai että sulla on kiva paita. Että saako kehua ulkonäköä enää, koska on tämä Me Too? Niin saa kehua. Mutta älä kehu sitä ihmistä sen jälkeen, kun se on pitänyt 2 tunnin PowerPoint-esitelmän, niin se, sun ensimmäinen kommentti on se, että sä oot tosi nättinä tänään. Älä sano sitä siinä.
Että sä haluat, että se toinen ihminen kokee, että hänen työtään on kuunneltu ja että hän on jotenkin koettu muutenkin kuin vaan nättinä.
Kyllä.
Jänniin noin.
Jänniin. Koska siis ehdottomasti se, mitä on niin kuin Me Toon ansiota, on se, että niin kuin työpaikoilla tuon seksuaalisen häirinnän toimintaohjeet ja kaikki se, miten tulla, mitä pitää tehdä, kenelle informoida. Näitä asioita on viimeisen 5 vuoden aikana selkeytetty aivan uskomattoman paljon. Tehty selkeämpiä ohjeistuksia siitä, miten toimia, missä toimia, kuinka toimia. Jos ne tällä hetkellä eivät toimi vielä täydellisen 100-prosenttisen hienosti, niin tämä on vieläkin sitä, että niinku, käytännöt vaatii niitä tallattuja vuosia, että ne on niinku. Mutta me ollaan tallattu jo.
Ja me ollaan tallattu ihan jo ihan törkeä. Saamaristi.
Niin! Ja vähänkö kivaa?
Se luojan kiitos.
Koska siis, tästähän siis tapahtuu vaan nyt sitten sitä, että naiset voi kokea turvalliseksi nauttia ja olla ja luoda uraa ja lirkutella jäbien kanssa. Ja jäbille tulee silleen, että nyt kun mä lirkuttelen ton naisen kanssa, niin kun me osataan kommunikoida suostumusta, niin mä tiedän, että hän nauttii myöskin tästä minusta ja minun läsnäolostani ja minun tekemisistäni ja on myös miehille turvallista, koska me tiedetään, että voi sanoa ei ja ei sanaa kuunnellaan.
Joo, jos tavallaan, jos äijänä pelottaa se, että mitä jos mä teen jotain väärin, ja näin, niin itse asiassa se suostumusjuttu on hyvä suoja siihen.
Kyllä.
Niin olihan siitä jotain hyötyä.
Hei Chike, mä oon aika tyytyväinen tähän jaksoon. Kyllä musta tuntuu, että en mä tiedä, pelastettiinko me nyt ihmiskunta?
Musta tuntuu, että mä ainakin demonstroitiin se, niin kuin, kuinka repaleista se keskustelu ja evoluutio on.
Niin. Joo, kyllä niin kuin, mä haluan lisää tämmöistä keskustelua. Mä haluan kuulla tätä. Mä en jaksa enää kuulla sitä, missä kerrotaan, että mikä on väärin ja kuinka kauhealla tavalla jokut on tehnyt. Mä en kaipaa enää, mä tiedän. Ja mä veikkaan, että jäbätkin alkaa tietää jo. Joo. Ihan riittävästi, että kuinka karmella tavalla on joku, niin kuin, joku käyttäytynyt. Nyt aletaan sit puhua lisää siitä, että mitäs nyt? Kuinka nyt te?
Kuinka me nyt käyttäydytään?
Kuinka me voidaan olla kaikki silleen ihmisiä toisillemme?
Koska se on tärkeää. Meidän pitää olla ihmisiä toisillemme. Kyllä. Ja siihen auttaa se, että me keskustellaan.
Bingo!
Ja hengitellään. Lisäsi. Kiitos Jenni. Kiitos tästä keskustelutuokiosta.
Kiitos kuule itsellesi. Kiitos.
Panemisiin.